man jāatzīst, ka valdības darbā es esmu konstatējis nepilnību. Un tā nepilnība ir tāda, ka tika runāts un ir plānots, ka visos režīmos tiem, kas nevar nopelnīt minimālo algas apjomu mēnesī, viņi varētu turpināt maksāt proporcionālu nodokli, nevis palielināt nodokli, kas neatbilst viņu ienākumiem. Izrādās, ka autora atlīdzības konkrētā gadījumā šī norma nav ierakstīta. Un mēs tagad būsim spiesti Saeimas līmenī to jautājumu precizēt, un tieši šajā specifiskā režīmā viņš kļūdas pēc vai nepilnības pēc netika ierakstīts